Ξεκινάμε την έκτη συνέντευξη του προγράμματος. Είναι μαζί μας η Πόπη Λιβανίου και η Αντωνία Χατζηγιάννη για να μας μιλήσουν για την παιδική ηλικία στο παρελθόν και σήμερα. Ξεκινήσει η Αντωνία. Πες μας, Αντωνία, γενικά, σε γενικές γραμμές, τα παιδιά εδώ όταν γεννιόντουσαν εκείνη την εποχή αντιμετώπιζαν δυσκολίες στην βρεφική παιδική τους ηλικία.
Καταρχήν, τα παιδιά που γεννιόντουσαν εδώ στο νησί,
ναι,
χωρίς σχεδόν το 80% των παιδιών, γεννηθήκαν στο νησί με μία μαία. Mm-hmm. Οι δυσκολίες πιστεύω ότι υπήρχαν και αρκετές μάλιστα.
Δεν υπήρχε γιατρός δηλαδή.
Δεν υπήρχε γιατρός. Ήταν μία νοσοκόμα και αυτή έκανε και την νοσοκόμα, έκανε και την μαία. Όχι γυναικολόγος. Mm-hmm. Ήταν μία πρακτική.
Ναι, νοσοκόμα.
Όποια ήθελε, όποια γυναίκα έφτανε για να γεννήσει, φωνάζανε την μαία αυτή για να βοηθήσει. Φυσικά, για να γεννήσει μια γυναίκα, επειδή εγώ προσωπικά έτυχα, ήμουνα 5 με 6 χρονών, να γεννάει η μητέρα μου στο σπίτι. Ερχόντουσαν 2-3 γυναίκες με τη μαία μαζί. Δεν υπήρχε ρεύμα τότε, σχεδόν τα μισά σπίτια είχανε, τα μισά δεν είχανε ηλεκτρικό. Ήτανε με μία λάμπα πετρελαίου. Και γεννούσε η γυναίκα στο σπίτι. Εγώ πιστεύω ότι ήταν με τη βοήθεια του Θεού. Δηλαδή ήταν τυχερές που δεν υπήρχαν επιπλοκές και τέτοια που υπάρχουν σήμερα.
Υπήρχαν και ατυχήματα δηλαδή.
Υπήρχαν και ατυχήματα, αλλά όσα έχουμε ακούσει, δηλαδή όσες γυναίκες μας είπαν ότι γεννήσαν από εδώ, από εκεί. Έχει γυναίκες που γεννούσαν και στα χωράφια μέσα. Ή δεν προλαβαίνανε, ξέρω εγώ, να πάνε και στο γιατρό. Με μία λάμπα πετρελαίου και κάνανε τον τοκετό μόνες τους. Πιστεύω βέβαια ότι ήταν πολύ τυχερές που δεν παθαίνανε κάτι. Φυσικά,
οργανισμοί.
Ναι, ήταν οι οργανισμοί. Δεν υπήρχαν οι μολύνσεις που τώρα κινδυνεύεις να πάρεις μόλυνση και αυτά. Ήταν πιο καθαρά το περιβάλλον, το φυσικό περιβάλλον. Όσον αφορά για το μεγάλωμα του παιδιού, φυσικά και υπήρχαν δυσκολίες σε πολλά πράγματα. Όλες βέβαια οι γυναίκες θυλάζανε μέχρι 2 και 3 χρονών το παιδί, που σημαίνει ότι το προστατεύανε από πολλές αρρώστιες. Για να κάνει, δεν μπορούσαν όλα τα παιδιά, δεν είχαν τη δυνατότητα να κάνουν τα εμβόλια που κάνουν σήμερα αναγκαστικά.
Ναι.
Κάνανε μόνο τα αναγκαία. Αρρωστούσαν όμως και παιδιά με διάφορες αρρώστιες, όπως πολιομελίτιδα τότε και αυτά που κινδυνεύανε. Έχω ακούσει περιπτώσεις που πολλά παιδιά πεθαίνανε από περιτονίτιδα, αλλά δεν ξέρανε τι ήταν και λέει τι έπαθε το παιδί και λέει κάτι με το έντερό του. Δεν ξέραν να το προσδιορίσουν.
Και σε όλες αυτές τις περιπτώσεις πήγαιναν Ρόδο, δηλαδή στο νοσοκομείο.
Αν προλάβαινες, πήγαινες Ρόδο. Αν δεν προλάβαινες,
πέθανε
το παιδί. Εντάξει, μετά η ζωή του παιδιού. Φυσικά, σε ένα περιβάλλον, μιλάμε τώρα για χρόνια πριν, έτσι, δεν μιλάμε για το σήμερα. Σε ένα περιβάλλον που δεν είχε πολλές παραστάσεις, δεν είχε τηλεόραση, δεν υπήρχαν παραμύθια που υπάρχουν σήμερα και όλα αυτά τα παιχνίδια που ξυπνάει το μυαλό του παιδιού, προσπαθούσαν με το παιχνίδι του παιδιού. Ήτανε, κατασκευάζαν ήδη οι γονείς διάφορα παιχνίδια, όπως τα κορίτσια κούκλες με πανί, στα αγόρια διάφορα αγορίστικα παιχνίδια, ξύλα που τα φτιάχνανε, όπλα που τα κάνανε αυτό, για να μπορεί παίξουν. Να ασχολείται το παιδί και να παίζει. Το σχολείο. Πιστεύω ότι είχαμε καλούς εκπαιδευτικούς, δηλαδή δασκάλους, υπήρχε μόνο δημοτικό,
ναι,
και όχι γυμνάσιο ούτε λύκειο. Το παιδί που θέλε, οι εκπαιδευτικοί που είχαμε, οι δάσκαλοι, προσπαθούσαν πάρα πολύ για τα παιδιά, για όλα τα παιδιά, αλλά και για αυτά που ξεχωρίζανε, και έβλεπε τη δυνατότητα, ότι έχεις τη δυνατότητα να προχωρήσεις, να σπουδάσεις, να γίνεις κάτι στη ζωή σου, δίνανε πιο πολύ βάση.
Οι εκπαιδευτικοί ήταν ντόπιοι, ήταν από εδώ?
Όχι, όχι, όχι.
Όχι.
Ήταν από διάφορα άλλα μέρη, από Ρόδο, από Αθήνα. Δραστηριότητες πολλές δεν υπήρχανε. Υπήρχε το σχολείο, το οποίο το χρησιμοποιούσαν και σαν γήπεδο να παίζουν μπάλα τα παιδιά. Το ψάρεμα που έπιανε ο καθένας το καλάμι του και πήγαινε να ψαρέψει για να... ήταν το χόμπι του, τέλος πάντων. Και διάφορες δραστηριότητες που είχε το νησί. Mm-hmm. Δεν ήταν κάτι, δεν είχαν άλλες επιλογές.
Πόσα παιδιά ήταν τότε στο σχολείο, δηλαδή στο δημοτικό, δηλαδή στη τάξη του δημοτικού, περίπου πόσοι ήταν?
Ήταν αρκετά. 40-45 την εποχή τη δική μου.
Ναι.
Γενικά όλο το σχολείο, αλλά δεν ήταν μόνο από το...
Δηλαδή μιλάμε για το 1900... περίπου δημοτικό, δηλαδή πότε έκανε στο...
70.
Το 70. Κάτι. Μάλιστα.
Δεν ήταν μόνο παιδιά από τη Χάλκη, ήταν και από άλλα νησιά, όπως Λέρο, Κάλυμνο, που ήταν οι γονείς τους εδώ ψαράδες. Και ήταν οικογένειες μεγάλες, με 4-5 παιδιά, και αποτελούσε όλο αυτό το σχολείο.
Μάλιστα. Πόπη, εσύ, για το θέμα της παιδικής ηλικίας, δηλαδή σήμερα, για ένα παιδί που μεγαλώνει εδώ, πώς το βλέπεις?
Για τα δικά μου χρόνια, για σήμερα, για την ώρα μου.
Και για τα δύο. Και για τα δικά σου χρόνια, που δεν είναι πολύ πίσω, και για την Ιωάννα. Και για την Ιωάννα, την αδερφή σου δηλαδή, που είναι, πόσο είναι η Ιωάννα τώρα, είναι 14 ετών. Ναι.
Εμείς σαφώς και η ζωή μας δεν ήταν τόσο δύσκολη, πάλι λόγω μεγαλύτερης οικονομικής ευμάρειας ήρθε η ανάπτυξη τότε στα δικά μας τα χρόνια. Είχαμε παιχνίδια, είχαμε πολλές ευκολίες. Αναφορικά με την παιδική μας ηλικία, μπορώ να πω ότι εμείς περάσαμε πολύ ωραία. Δηλαδή τα παιδικά μου χρόνια είναι πολύ ωραίες αναμνήσεις, γιατί είναι μια πολύ μικρή κοινωνία. Κάναμε όλη παρέα. Παίζαμε, είχαμε στην πλατεία, στην πιάτσα, όπως τη λέμε εμείς. Πηγαίναμε στο σχολείο, μετά διαβάζαμε και μετά ήταν ώρα για παιχνίδι και ήμασταν όλοι μαζί.
Και ήσασταν
και
όλοι
πάντα
έξω,
βρίσκαμε,
συνέχεια.
Μπορεί να μην είχαμε πολλές, βασικά δεν είχαμε, ήταν ελάχιστες οι επιλογές που είχαμε, αλλά πάντα θα βρίσκαμε κάτι καινούριο να κάνουμε. Τώρα, στα νεότερα παιδιά, αυτό που έχω παρατηρήσει είναι ότι έχει χαθεί και αυτό, λόγω της τηλεόρασης πιο πολύ, είναι πιο ελαστικοί οι γονείς σχετικά με αυτό. Ναι, η τεχνολογία, το ίντερνετ,
το Facebook,
δηλαδή υπάρχουν περιπτώσεις που είναι στο ίδιο μαγαζί και δεν μιλάνε μεταξύ τους, μιλάνε μέσω Facebook. Εμάς αυτό δεν θα μας άφηναν κιόλας να το κάνουμε.
Ναι.
Ήταν άλλη η διαπαιδαγώγηση. Τώρα είναι πιο ελαστική. Τα αφήνουν πιο ελεύθερα.
Εσύ, Πόπη, τελείωσες πότε? το σχολείο.
Το σχολείο το 4.
Το 2004.
Ναι. Mm-hmm. Τι άλλο να πω.
Το σχολείο, πόσα παιδιά ήσασταν.
Εγώ ήμουνα μόνη μου.
Ήσουν
το μόνο παιδί στην τάξη. Στο δημοτικό κάναμε, ήταν διθέσιο, πώς το λένε.
Ναι.
Διθέσιο και είχα παρέα. Με άλλα παιδιά ή μεγαλύτερης τάξης ή μικρότερης. Από το γυμνάσιο και μετά, σε κάποιες τάξεις είχα συμμαθητή, σε κάποιες άλλες όχι, ήταν ανάλογα με την απόδοση.
Αν έμενε κάποιος εννοείς ή όχι.
Αν έμενε κάποιος πίσω. Κατά τα άλλα ήμουν μόνη μου, αλλά δεν νιώθω ότι στερήθηκα κάτι, γιατί όπως είπα ήμασταν όλοι μαζί. Δηλαδή
κάνα
την ώρα του μαθήματος
μαζί.
Ούτως ή άλλως κάνεις μάθημα. Μετά δεν ένιωσα ότι δεν είχα παρέα. Mm. Παρόλο που δεν ήταν κάποιος ακριβώς συνομιλικός μου. Δηλαδή ήταν ή μεγαλύτερα ή μικρότερα παιδιά.
Ναι. Ναι, αυτό νομίζω σε κάποιο βαθμό συμβαίνει και σήμερα, με την έννοια ότι κάποιο παιδί μπορεί, αν θέλει, να παίξει με τους άλλους στην πλατεία και να κάνει και παρέα με άλλους άλλων ηλικιών. Αν δεν τον εμποδίζει το Facebook ή
ναι,
η προσήλωση αυτή.
Ναι. Το καλοκαίρι που έρχονται και άλλα παιδιά λόγω διακοπών, mm-hmm, παρατηρείται ακόμα αυτό, δηλαδή συνεχίζουν ακόμα. Όχι τόσο πολύ όσο εμείς, δηλαδή αφιερώνουν αρκετό χρόνο στο να κάτσουν σε έναν υπολογιστή, σε ένα τάμπλετ πλέον, να παίξουν. Μπορεί να είναι και 5 άτομα μαζί και να παίζουν και τα 5 σε ξεχωριστά τάμπλετ. Ναι. Αλλά εντάξει, μία ώρα, μία μισή θα παίξουν και στην πλατεία όπως παίζαμε και εμείς. Απλά πιστεύω ότι είναι θέμα γονιών και διαπαιδαγώγησης.
Και ανατροφής.
Ναι.
Σε σχέση με το πώς μεγαλώνει ένα παιδί με ένα παιδί μέχρι τη σχολική ηλικία, ας πούμε, του δημοτικού, σε μια μεγάλη πόλη και στη Χάλκη, τι πλεονεκτήματα ή μειονεκτήματα βλέπεις. Και αντίστοιχα να μας πει μετά και η Αντωνιά.
Απλά,
το ίδιο,
για, ναι,
συγκρίνοντας με την εποχή της.
Σε μια πόλη υπάρχουν πάρα πολλές επιλογές, πάρα πολλές, αλλά δεν έχει καμία σχέση η ζωή η μία με την άλλη. Δηλαδή, μπορεί το παιδί έχει πολλά προνόμια, όπως μπορεί να πάει για άθληση, στίβο, μπάσκετ, mm-hmm, οτιδήποτε θέλει, γυμναστήριο, που εμείς δεν το είχαμε αυτό, φροντιστήρια, επιπλέον εκπαίδευση, επιπλέον γλώσσες, εμάς ήταν και αυτό περιορισμένο.
Ναι.
Από εκεί και πέρα όμως, σε εξωσχολικό επίπεδο και όχι εκπαιδευτικό, στην προσωπική ζωή, είναι πολύ περιορισμένα τα παιδιά στην πόλη, γιατί μέχρι να πάνε σε μία ηλικία η οποία θα είναι αξιόπιστα για να βγουν έξω μόνο τους, να μπορεί να τα εμπιστευτεί ο γονιός, είναι 16-17 που απελευθερώνονται ουσιαστικά. Μέχρι τότε όμως στερούνται άλλα πράγματα τα οποία εμείς δεν τα έχουμε.
Ναι, ναι.
Εμείς από 8 χρονών γυρνάμε όπου θέλουμε, πάμε, ναι, και οι γονείς μας δεν φοβούνται τους κινδύνους που αντιμετωπίζουν τα παιδιά στην πόλη.
Στη μεγάλη πόλη, ναι.
Δηλαδή πιστεύω ότι εμείς μεγαλώσαμε καλύτερα.
Ναι.
Πιο ανθρώπινα.
Αντωνιά, τι λες εσύ σε σχέση με την ανατροφή ενός παιδιού στη Χάλκη και σε μια μεγάλη πόλη. Εσύ κρίνει και από τη δική σου δηλαδή περίοδο, αλλά και από τα παιδιά σου.
Εγώ
που μεγάλωσαν.
Εγώ πιστεύω ότι τα παιδιά που μεγαλώσαν στη Χάλκη, όπως και τα δικά μου, είναι πιο ισορροπημένα παιδιά από ότι αυτά που μεγαλώνουν στις πόλεις. Καταρχήν μεγαλώνουν με ελευθερία. Δεν φοβάσαι τους κινδύνους που έχει μία πόλη. Ναι, είναι αυτό, η ελευθερία που έχουν. και οι γονείς που δεν ανησυχούν. Αντίθετα, στην πόλη κινδυνεύουν ανά πάσα στιγμή, είτε μέσα στο σχολείο, είτε έξω από το σχολείο. Παρασύρονται από διάφορες παρέες, σε κακά πάντα πράγματα, γιατί μέχρι να μπει στην εφηβεία, η εφηβεία που είναι η δυσκολότερη, πιστεύω ότι είναι πιο ισορροπημένο το παιδί του νησιού.
Έρχεται σε από επαφή και με πόλης. Τη φύση.
Ναι, είναι με τη φύση, με πολλά πράγματα.
Ναι, δεν υπάρχει εγκληματικότητα.
Η πόλη δεν σου προσφέρει ποιότητα ζωής, απλά σου προσφέρει άλλα πράγματα, όπως τα σχολεία, τις επιλογές που έχεις σε διάφορα πράγματα που δεν τα έχεις στο νησί, είτε σε ένα χωριό. Μόνο αυτό, δεν έχει επαφή με τη φύση.
Ναι.
Κινδυνεύει ανά πάσα στιγμή. Έτσι το αντιλαμβάνομαι, εγώ έτσι το σκέφτομαι.
Θα ήθελες να έχεις μεγαλώσει σε πόλη?
Εγώ όχι. Ούτε το παιδί μου ήθελε. Και δεν μετάνιωσα, δηλαδή, πραγματικά, και ούτε αυτά μετανιώνουν που τελειώσαν το σχολείο εδώ και μετά φύγανε σε μια ηλικία που ξέρανε τι θα αντιμετωπίσουν, ξέραν πέντε πράγματα. Γιατί πιστεύω ότι τα χάνεις τα παιδιά.
Ναι.
Εντάξει, έτσι δεν είναι τόσο, που τα παρουσιάζω εγώ τόσο δύσκολα. Έτσι το αντιλαμβάνομαι εγώ.
Ναι. Εσύ, Πόπη, μεγάλωσες, τελείωσες εδώ. Σπούδασες σε άλλη πόλη, βέβαια. Θα ήθελες να είχες ζήσει κάτι διαφορετικό, δηλαδή να τελείωνες στο σχολείο, ας πούμε, στη Ρόδο ή στην Αθήνα ή στο Ρέθυμνο που σπούδασες?
Όχι, δεν νιώθω ότι μου έλειψε κάτι από την παιδική, εφηβική ηλικία. Ίσα-ίσα που έζησα πάρα πολύ ωραία. Έχω πολύ ωραίες αναμνήσεις, πολύ καλές. Και πράγματα τα οποία εμείς έχουμε ζήσει, όπως είπαμε, με τη φύση. Δηλαδή, από μικρή πηγαίναμε για ψάρεμα, πηγαίναμε να μαζέψουμε διάφορα μύγδαλα, ήταν μας το χόμπι μας. Mm-hmm. Άλλα παιδιά δεν το κάναν αυτό. Ή εμείς βγαίναμε έξω 14 χρονών, γυρνούσαμε ό,τι ώρα θέλαμε και οι γονείς μας ήταν ήσυχοι. Ούτε κινδύνους είχαμε, αυτό που αντιμετωπίζουν τώρα τα ναρκωτικά, τον αλκοολισμό. Εντάξει, υπήρχαν κάποια κρούσματα.
Εντάξει, κρούσματα παντού υπάρχουν, ναι. Αλλά άλλο κρούσμα και άλλο, ναι, να είναι μια κοινωνία ολόκληρη.
Ζήσαμε ελεύθεροι, μάθαμε έτσι. Δεν θα μπορούσα να μεγαλώσω και δεν θα άλλαζα τα χρόνια μου για να μεγαλώσω σε ένα διαμέρισμα και να ξέρω ότι είμαι σε ένα διαμέρισμα, αλλά έχω χιλιάδες επιλογές. Αλλά είμαι μέσα στο διαμέρισμα.
Μακριά από τη φύση.
Ναι.
Μάλιστα. Ωραία.
Ευχαριστούμε.
Σας ευχαριστώ πολύ.
Και εμείς ευχαριστούμε.
Να είστε καλά. Με το καλό, εύχομαι σε κάποιο επόμενο ταξίδι που θα γίνει στο πρόγραμμα να ακολουθήσετε και εσείς. Μετά το γάμο ή πριν το γάμο ή όποτε θέλετε.